Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премію». У празі вас вітає Сергій Абламейко. Чи пошли Лукашенко своїх представників на конференцію у Вені? Чи досягнув він своїх метод у міграційному кризисі і куди завів дочинення з Москвою? Про це ми поговоримо з директором Центру європейської трансформації Андрієм Ягоровим. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Канцлер Австрії Олександр Шаленберг повідомив про проведення у Вені 22 листопада міжнародної конференції у справі Білорусі. Ну, ми відомо, що команда Світлани Тихановської і раніше повідомляла про підготовку такої конференції. Але тут заяву про її зробило не Міністерство зовнішніх справ Австрії, а сам канцлер, що свідчить про узровень мероприємства. І до того ж заявлено, що в Вені чекають представників і Тихановської, і офіційних уладів Білорусі, і представників Росії. Як ви лічите, Андрій, чи пішли Лукашенко своїх делегатів у Вену? І чи досягне конференція хоч ніякого виніку, коли вона наогул відбудеться?
Бакуль, что выглядит так, что Лукашенко хочет за все, коли пошли неких представников, то это не будут там топовые там чиновники, те люди из его наготочения, потому что там никакого руху там до перемовов и зменшення радикалізації ситуації в Білорусі з боку влади не назираються. Тобто, коли можна розлічувати на удзел когось, то це дипломат нижчого статусу, ну і, можливо, ніяких там пропагандистів, ідеологів, яких можуть використати, ну, в якості таких назиральників на цій конференції. І представлення, ну, так би мовити, офіційної риторики білоруських владів там. Чи можна чекати виніків, знову таки, глядячи, яких виніків ми чекаємо, прогнозуємо в рамках цієї конференції, тому що ну, такого кшталту конференція важна для Білорусі тим, що там можна зрозуміти ну, агульну політику європейських країн, мідл керівників держави відносно до Білорусі і, можливо, випрацювати ніякі підходи до супольних діянь зараз, тому що ситуація міняється, і ось такі регулярні консультації, і вони самі по собі з'являються важними, і важливо, коли є таке колективне обміркування цих ідей. Але, ну, поглядзім, як воно врешті раз буде реалізовано.
Мені особисто дуже тяжко уявити, що після стольких заяв, що Тихановська плачинця, що її фактично не існує, і що з неї ніхто не сядзе за стол перемови, все ж нехто поїде. Але ви лічите, що все ж можуть другосне, але навіть дипломати там присутнічать.
Магчыма, я думаю, што гэта магчыма, але зноў такі не трэба думаць, што гэтая канферэнцыя гэта сітуацыя якіх перамоваў. Чаго не адбудзецца дакладна, так гэта не адбудзецца перамоваў падчас гэтай канферэнцыі паміж беларускім рэжымам там і Тихановскай як прадстаўніком грамадства. Так само я б не разлічваў там на дастаткова высокі ўзровень прадстаўленасці Расіі на гэтай канферэнцыі. Ну нішто не сведчыць пра тое, што гэта зараз магчыма.
Днями стало відомо, що п'ятий пакет європейських санкцій буде введений у середині листопада. Заявляючи про конференцію у Вені, канцлер Шаленберг сказав, що конференція не відміняє санкції і що винувати у міграційному кризисі усе рівно повинні бути покарані. Як ви лічите, чи досягнув Лукашенко своїх метів у міграційному кризисі?
Відавочна, ні, я не досягнув гэтых мэтаў, тому што мэта была гэта шантажаваць Еўрапейскі Саюз і вымусіць яго зняць санкцыі ў абмен на ўдзел Беларусі ў спыненні вось гэтага міграцыйнага крызісу, урэшце рэшт створанага рукамі беларускай улады. Тому замест гэтага там ён мае сітуацыю ўвядзення там пятага пакету санкцый, што як бы не адпавядае там першасным мэтам, якія ставіў Лукашэнка. Але ну трэба зноў такі разумець яшчэ адзін тренд, які назіраецца, гэта такая пэўная стомленасць decision makers у Еўрапейскім Саюзе з самой сітуацыі крызісу ў Беларусі і пошукам ну пэўных новых падыходаў да таго, як можна з гэтым працаваць, і тут ну ёсць такі рост асэнсавання таго, што акрамя санкцыйных мераў трэба рабіць нешта іншае ў дадатак да гэтага. І я думаю, што таксама, пакуль гэта вы не бачым там в разных праявах гэтага, але я думаю, што будзе расці там такі тренд на спробу пошукаў дыялогу на прос Лукашэнка. Спачатку нефармальнага, але ну і некім чынам будуць расці галасы ну, таких скептыкаў санкцыяў і прыхільнікаў ну, з такой business as usual у Европе. Таму ну, трэба уважліва сачыць знову-таки за гэтай рыторыкой, каб яна не сварочвала на тое, каб паддацца фактычна на шантаж Лукашэнка.
А як вы лічыце, ці згаджаецеся вы з думкай, якую некаторыя выказваюць ужо сёння, што правядзенне канферэнцыі яе час якраз перад тым, як увойдуць у дзеянне асноўныя санкцыі ў снежні і ў студзені, з'яўляецца спроба якраз Аўстрыі паспрабаваць дамовіцца, можа быць, выпусціць частку палітвязняў і не ўводзіць гэтыя санкцыі. Прынамсі, што гэта спроба Аўстрыі палегчыць цяжар санкцыяў для Беларусі.
Ну, магчыма, гэта так, але хутчэй гэта не ў сэнсе палегчыць цяжар санкцыяў для Беларусі, а хутчэй спроба знайсці нейкую прастору, дзе магчымыя перамовы, дзе магчымае прыпыненне канфрантацыі, пошук выйсця з гэтай сітуацыі, пошук нейкіх механізмаў, якія маглі б прывесці да там нейкіх крокаў беларускіх уладаў па зменшэнню ўзроўню рэпрэсій, там выпуску палітычных вязняў і сустрэч дзеянняў з боку Еўрапейскага саюза па зніжэнні ўзроўню санкцыяў. То бок гэта ось такі пошук там пра прасторы для дамоўленасцяў. Можна, канешне, там думаць пра тое, што частка аўстрыйскіх інтарэсаў таксама ну незадаволеная там частка аўстрыйскіх там бізнесу і палітыкаў незадаволеная самой сітуацыяй санкцый, вот там і шукае выйсці з гэтага і традыцыйна гэта так там грала і раней часам, але ну от я пакуль што не думаю, што гэта наўпрост ну такія рэчы праз якія зараз Аўстрыя хоча там дасягнуць сам дыялогу з рэжымам Лукашэнка. Хутчэй гэта ну такі пашуковы варыянт.
Цяпер шмат гавораць і пішуць пра пагаршэнне дачыненняў афіцыйнага Мінску з Масквой. І ну, якасці доказаў прыводзіць усім нам вядомыя падзеі, факты, арышт журналіста Камсамолкі, непрыезд Пуціна ў Мінск, выпады расійскай тэлевізіі і некаторых палітыкаў супраць Лукашэнкі і выпады беларускай тэлевізіі нібыта супраць Пуціна ў адказ. Ці сапраўды, на вашу думку, мае месца канфлікт паміж Мінскім і Масквой афіцыйнымі? І што адбудзецца 4 лістапада?
Я б не назваў гэта канфліктам паміж Масквой і Мінскам. Я б сказаў, што Расія дае зразумець Лукашэнку, што можа быць інакш. Ну, это такое падпальванне пятак напярэдадні сустрэчы гэтага вышэйшага савету, дзе анансаванае падпісанне гэтых дарожных мапаў. Гэта такі ну, спосаб медыйнага ціску на Лукашэнку, так як тут, які, магчыма, не хоча ісці на паглыбленне інтэграцыю інфармацыі, як гэта патрабуе Пуцін. І таму вот, пахаладанне такое адносіна наступіла. Зноў такі, вось эту сітуацыю з журналістам і Камсамольскай праўды я б не трактаваў як там сур'ёзную, тому што бакі звычайна такі сітуацыі абыходзяць, толькі могуць становіцца нагодай для абмену нейкімі рыторычнай канфрантацыйнымі выказваннямі, але звычайна такі больш сур'ёзныя інтарэсы пераважаюць і так бы мовіць, не працягваюць сваю інтэграцыю, не гледзячы на такія кейсы гаспадарчых канфліктаў ці там канфліктаў з правамі чалавека і так далей. Зараз будзе прыкладна тое самае. Што можа здарыцца 4-га? Ну, я пакуль што прагназую, што хутчэй за ўсё мы будзем мець ну, вот, працяг той не вельмі зразумелай сітуацыі з дарожнымі мапамі, якія ці то як бы падпісаныя, ці то не застануцца, калі будуць падпісаныя, то хутчэй гэта зноў такі будзе такі падпісанне дэкларацыі пра намеры, як бы тут, таму што не адчуваецца, што сапраўды ёсць нейкая дасягнутая зразумелая дамоўленасць, на якую пагаджаліся абодва бакі.
І яшчэ ў мяне пытанне да вас, якое я апошнім часам задаю ўсім сваім суразмоўцам. Я асабіста вельмі сумняваюся, што Масква хоча адстаўкі Лукашэнкі. І ці згодныя вы з тым, як пішуць многія вашыя калегі, што Масква дамагаецца ад Лукашэнкі канстытуцыйных зменаў, пераразмеркавання ўлады ў Беларусі, якія тэарэтычна і патэнцыйна некалі прывядуць да аслаблення Лукашэнкі і магчыма да яго сыходу.
Москва жадае атрымаць ад Беларусі кантролю над значнымі часткамі беларускага суверэнітэту. Вось гэта галоўнае, ўсё астатняе з'яўляюцца інструментамі, якія Москва выкарыстоўвае ў такой доўгатэрміновай стратэгіі задушэння там Беларусі, ну і Лукашэнкі, які да сённяшняга часу кантралюе фактычную ўладу ў Беларусі. Вот ўсё, што яны робяць, гэта інструменты, ну гэтага павольнага удушэння, там заціскання там з розных бакоў, скарчэння прасторы манёвру там для Беларусі і так далей. І таму канстытуцыйная рэформа з'яўляецца адной з, ну, з таких ну картаў там у гэтай гульні, на якую цісне Расія. Ну і гэтая дамоўленасць хутчэй за ўсё ёсць, таму што неаднаразова Расія пра гэта кажа на ўзроўні там Лаўрова і іншых там кіраўнікоў там расійскай дзяржавы. Таму ну наўпрост я б не глядзеў на гэта як на ну галоўнае, тое што адбываецца ў двухбаковых адносінах, таму што дарожныя мапы, напрыклад, гэта не менш важная там рэч, праграма інтэграцыі, пра якую ну дамаўляецца, ступень як бы тых дамоўленасцяў там у глыбіні гэтай інтэграцыі фактычная, якая ёсць, та не менш важная за канстытуцыйную рэформу, на якую яны настойваюць. Але гэта ўсё як бы інструмент аднаго пакету.
Дзякую, Андрій, за гутарку.
Дзякую вам.
На сувязі быў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрій Ягораў. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.